Армысыздар, қазақ елі эфирде отбасылық Назар FM радиосы жүргізуші мен Лаура Ерлан қызы. Бүгінгі түскі шай бағдарламамызды әдеттегіде 12:00-де бастайық. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырып бізде үміт. Үміт бұл өрге тартады деп атала тақырыптың аты. Үміт ол шексіздік белгісі. Жалпы үміт дегеніміз не? Өмірден мүмкін емес, емесі талап еткен адамның өз үмітіне алдануы хақ. Үміт күтеміз адамдардан, өмірден, жақсы нәрседен, ертеңгі күнімізден жақсы нәрсенің болғанынан үнемі үміт күтеміз, үміттенеміз. Үмітсіз шайтан дейді қазақта, бәлкім ібіліс қана үмітсіз боп жүрер. Алайда адам баласы, ол қалай жаратқанның пендесі ғой, адамы ғой, ол қалай үміттенбейді? Үмітсіз шайтан деп бізде солай айтып жатамыз, бірақ үміттену бұл өте жақсы. Бірақ кейде ол көңіл қалушылыққа, түңілуге алып келіп соғады. Ал сіздер бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңыз қандай? Бірге бүгінгі тақырыпты талқылайық. Бір сағат көлемінде сіздермен болады. Мен Лаура Ерлан қызы. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Жалпы үміт қуаныштан бір нәрсені күту, жақсылықтан күту, бір нәрсенің пайда болуына, бір нәрсенің жүзеге асып жатуына үміттену, үмітпен бірге өмір сүру, және де біреуге үміт беру, жалғыз тек қана маған ғана емес, өзгелерге де үміт сыйлау, өзгелердің де үмітін ақтау. Жалпы адам үміттенбесе, онда бұл өмірде не үшін жүреді? Армандамайтын адам жоқ шығар. Армандайды, үміт күтеді, үміттенеді. Жалпы біреуге үміт артыру да қаншалықты дұрыс, қаншалықты бұрыс. Кейде ол көңіл қалушылыққа әкеліп соғады. Сондықтан да кейде біреулермен, мысалы, өмірде бір қиын жағдайлар болады. Адамның денсаулығына байланысты. Бірақ десе де біз үміттенеміз. Мүмкін жақсарып қалатын шығар. Мүмкін мына дәріні көрекші, мынаны көрекші деп не бір жолдарды көреміз, үміттенеміз. Бірақ кейде үміт біздің көңілімізді қалдырып жатады. Ал сол үміттенген жақсы ма, қаншалықты әсіресе мына өзгелерге? Сондықтан бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30.
Санда алған хаттар арқылы ажырамай тұр әзірге арамыз. Олы емші уақытқа сот бар ма? Саябырлап келе жатыр хаттарда, хат жазып тұр жаураған жүрек жылынсын. Әр сөзіңнен шашыраған оттарға хат жазып тұр басқа ойды жатсана, қайталап оқып қалайын бір шаттана. Хат жазып тұр, хат жазып тұр, сағынышыңды сыйғызып. Жеңеді тек хат қана.
барда жоқ жоқ қатта. Аңсағанда азық болсын жаныма. Алданышым хаттарыңды тоқтатпа. Хаттарыңның қанаттары талмасын. Көк аспанды көктей өтіп самғасын. Сағынысқан жүректердің елшісі. Салқындатпа ярамызды жалғасын. Хат жазып тұр басқа ойды жатсаны. Қайталап оқып қалайын бір шаттана. Хат жазып тұр, хат жазып тұр. Сағынышыңды сыйғызып. Жазып тұр, қашықтықты жеңеді тек хат қана.
Қасиетін артырмастан бұрын салыстырмалы түрде табиғи қасиеттерге тоқталып өтсек. Сезім, ұлы қасиет, ол адамдар арасындағы дәнекер, қос ғашық арасындағы тұнық әрі мөлдір құбылыс. Бірақ сезім сойыт, ол өлет, қайта туады. Бірақ қайта туған кезде сезім алғашқы аңсаған сәтіне оралмайды. Жаңа дүниеге қарай қадам басып, жаңа серік іздейді. Сенім жан тыныштығын сақтайтын қасиет. Сенім серігіңіз болса, сіз оған сенесіз. Себебі ол сізді алдамайтындай көрінеді. Өкінішісі ол кейде алдайды. Себеппен тіпті себепсіз алдайды. Себебі сенім тұрақты бола бермейді. Оған себеп сенімге селкеу түскеннен. Ал сенім жоғалса, сезім секілді қайта туа бермейді. Мүлде өледі. Оның қайта жаралу үшін көп тер төгу керек. Ал мың күнгі тер төгудің арты тағы да сенімсіз дүниеге алып келер болса, адам қорқынышпен өмір сүреді. Сенімнен айырылады. Арман қиялдың шарықтау шегі, армансыз адам бұлбұлсыз орман дейтін жақсы сөз бар. Я, адам баласы әр күн армандаумен өткізеді. Себебі арманның орындалатын қасиетіне сенеді. Бірақ сенімді де сан соқтырып кететіні тағы бар. Арман әрдайым орындала бермейді. Орындалу үшін шыдамдылық керек, сабырлық керек. Ал бір қасиеттің нәтижесіне жету үшін сан түрлі қасиетті бойыңызға ұялату деген екінің бірінің қолдан келетін іс емес. Сондықтан арманға да сенім жоқ. Сабырлық көрке мінезің бір түрі. Сабырлы адамның өмір сүру жасы ұзақ. Себебі әр нәрсеге күйгіліктенбей, сабырлық таныта отырып, шешімін табу жақсы қасиет. Дегенмен сабырлықтың шегі бар. Түбі ол да жаңарту секілді жарылады. Ал сабырлық қашқан кезде адам бойында қатыгездік, ашу ыза, салғырттық, бәріне бірден қол жеткізу секілді қасиеттер пайда болады. Бұлар жақсы қасиеттің екінші беті. Аталған қасиеттердің соңы ешқашан жақсылыққа бастаған емес. Үміт шексіздік белгісі. Я, үміт өлмейді. Ол өлген күннің өзінде соңғы болып барып жеңіледі. Бірақ оның өзі тіршілік жойылып кеткен жағдайда. Себебі қандай жағдай болмасын, жүрек түбінен қылтиып тұратын үміт сөзді үміт сөзі сізді өзіңізге таңсық болса да бір жолға бастайды. Үміттендіреді. Ол үміттендіруден шаршамайды. Үміт жаманның құлы емес, жақсының шаршысы. Сезім солып, сенім өліп, арман таусылып, сабырлық қашқан кезде бәрінің соңында сізді қайта сабырға шақырып, арманға жетелеуге көмектесетін селкеу түскен сенімді қайта тұрғызуға, сезімді қайта оятуға күш беретін үміт. Адам әр күні үміттеніп тұрады, үміттеніп ұйықтайды, үмітпен тыныстайды, үмітпен алға жылжиды. Себебі үміттің табиғаттағы тіршіліктегі басты тапсырмасы ең соңғы демалғанша күресе беру. Үміттің күші жігері шексіз таусылмайды. Адам таусылып біткен күннің өзінде үміт талаптанып тұрады. Құрметті тыңдармандар, арман адам баласын игі істерге жетелеп, болашаққа бағыттайды, ең бастысы жігерлендіріп, өмірді сүюге баулайды. Назарларыңызға арман мен мақсат туралы біз қазір бір тамаша өнеңгені жалғастыратын боламыз. Қанатты сөздер себебі арман, сенім, мақсат, бұның барлығы жаңағы үміт бір белгілерінің бір-бірімен байланысты десек те болады, иә. Армандайды адам деген, себебі армандап осындай көлік алсам, үй алсам, осындай жетістіктерге жетсем, басқа мемлекеттерді араласам деп армандайды. Денсаулығы жақсы болса екен деп армандайды. Денсаулығым жақсы болып, осы балаларымның қызығын көрсем екен деп әр ата-ана армандайды. Ал бала болашақта осындай жақсы маман иесі болсам екен, осындай жетістіктерге жетсем екен деп армандайды. Қыз бала біреудің отбасында құдай қосқан жарымен бақытты болса мекен деп армандайды. Бұның барлығы айналып келгенде үмітке келіп ұштасады. Құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 бүгінгі тақырыпымыз. Тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса хабарласыңыздар. Қазір жігіттер тобының орындауында Кермаралдай атты тамаша өнге кезек берейін. Көңілдеріңіз көтеріңкі болсын, құрметті тыңдармандар.
қорғасаң да, қолдасаң да, қорғасаң да, тым болмаса бір көрінші, ақ періште мандасаң да. Сендей кімді ұнатайын, тыңдағанды жылатайын, тым болмаса бір көрінші, жүрегімді жұбатайын.
Құрметті тыңдармандар, эфирде түскі шай бағдарламасы жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Түскі шай бағдарламасында бүгінгі тақырыбымыз, арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, үміт өрге тартады бүгінгі тақырып. Жалпы адамның қаншалықты үміттенгені дұрыс, иә? Енді біз жаңа айттық қой, сенім, арман, сабырлық, бұның барлығы айналып келгенде үміттің жаңағы үміт пайда болған кезде адамда сенім де, арман да бәрі болады. Бәрі бір-бірімен байланысты, оны бір-бірімен байланыстырмау мүмкін емес. Енді қазір біз сіздерге жаңағы осы бір назарларыңызға арман мен мақсат туралы қанатты сөздерді ұсынамыз деп айтқан болатынбыз. Ендеше тыңдаңыздар. Адам мақсатына армандықпен жете алмайды, иә? Бұл керемет сондай айтылған сөз. Егер мақсатың болмаса, түк те тындыра алмайсың. Ал мақсатың мардымсыз болса, ешқандай көрнекті нәрсе тындырмайсың деп Дидроның керемет сөзі бар. Сонда яқ, күшіне сенген адам ғана мақсатына жет алады Фейербахтың сөзі. Сонда яқ, менің арманым өмірден ешқандай қол үзіп көрген емес. Ешқашан мен болмайтын нәрсеге бас қатырып, құрғиялға берілмеймін деп Островскийдің жақсы бір сондай сөзі бар екен. Сонда яқ, біздің ең зор мақсатымыз адам баласының бақытты болуы. Яғни адам бақытты болған кезде, бақытты болғысы келген кезде, ол армандайды, ол үміттенеді, ол әрқашан адамнан жақсы нәрсе күтеді. Өкінішке қарай кейде адамның үмітін ақтай алмайтын адамдар да болады. Үміті мен арманы көп адам осы сәттің өзінде де келешектің құшағында өмір сүреді. Шефер. Үміт өрге тартады, үмітсіздік көрге тартады дейді. Көрдіңіздер ме? Адам үміттену керек. Адам тек қана үміттеніп қана отырмай, адам еңбектену керек, әрекет жасау керек, талпыну керек. Армандап қана аспанға қарап, қиял үстінде ғана жатпай, адам үміттеніп артына. Өйткені үміт саған күш береді. Ал күш бергеннен кейін адам не істеу керек? Ары қарай тіршілігін жасау керек. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, үміттеніп қана отырмай, адам соған әрекет жасау керек, не істеу керек, сұрастыру керек, адамдармен тығыз байланыста болу керек. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, 8707-724-30 бүгінгі тақырыбымыз, бүгінгі байланыс телефонымыз, кешіріңіздер, ал бүгінгі тақырып үміт өрге тартады дейді. Жалпы, қандай жағдайда адам үміт арту керек? Егер осы үміт өрге тартады бүгінгі тақырыпты былай кеңінен бетіп ақтарып, соны жан-жақты қарайтын болсақ, мысалы адам күйзелісте жүреді, стрессте жүреді, е? Сондай кезде ол сол сәтте өзін жайсыз сезінеді. Содан кейін көрпенің астында ғана жата бергісі келеді кейде, е? Сол кезде не істейді? Адамда адам ойға батады. Сосын оған үміт келе бастайды. Үміт сенің жан дүниеңді жылтады. Саған күн сәулесін сыйлайды. Сөйтеді адам ерге бастайды. Адам үміт ол ешқашанда өз-өзін өлтіруге жол бермейді. Ол үміттеніп, сосын үмітім өлді деген кезде өз-өзіңе қол жұмсау, бұның барлығы ақымақтық. Адамда үміт болу керек. Ал үміт бар жерде, ол міндетті түрде арманның да, сенімің де, басқаң да болады. Ең басты адам талпыну керек, іздену керек. Бірақ бір нәрсе жаман, е? Егер адам үнемі үміттене беретін болса, бірақ сонымен қатар еш нәрсе жасамаса. Сосын адам сол үміттеніп қана адам өмір сүреді. Сол нәрсе әдетіне айналады. Бірақ ештеңе істемейді, жағдайдың жақсы жаққа өзгертуіне ат салыспайды. Ал жай ғана үміттеніп қана отыру бұл өте аз. Сосын ол адамның бір мінезіне айналып кетеді. Үміттеніп, қиял үстінде, дым істемей, сол төсекте жатып, еш нәрсе жасамау, бұл құр бекершілік. Сондықтан да, адам сол үмітті сезінің бе, яғни сол жағдайдың болуына әрекет жасау керек. Біз көп жағдайда, мысалы, адам үміттенген кезде әрекет жасайын десе, мысалы, бір нәрсеге қол жеткізгісі келсе, оны қорқыныш басады, е? Қорқыныш болады. Содан кейін біз әрекетсізденеміз. Содан кейін, мысалы, бір әрекет жасаған уақытта, ол егер біздің ойымыздағыдай болмай жатса, нәтижесіне біздер жылаймыз. Сосын, біреуге үміт арту, бұның барлығы ақымақтық деп ойлаймыз. Иә, шын мәнінде солай. Сосын, нанда нәрседе, егер адам өзінің өмірдің ағымымен жаңағы бір белгілі бір тірлік жасамаса, армандамаса, арманына қол жеткізу үшін жаңағыдай белгілі бір нақты мақсаты болмаса, әрекет жасамаса, үміт, арман, мақсат бұның барлығы айналып келгенде адамның әрекетіне келіп соғады, әкеліп соғады. Адам тірлік жасау керек, адам алдыға қарай талпыну керек. Жалпы адам осы өмірде өмір сүру үшін қорқыныш болу керек. Ал біз не үшін қорқамыз? Жалпы сол керек пе? Керек, себебі сен егер де бұл өмірде сәттілікке жетем десең, адамда адреналин болу керек. Қорқыныш осы адреналинді береді. Немесе бір ағашқа жабысып алып, тасты құшақтап алып, иә, немесе бір тағы бір нәрсені жан-жағымыздағы мынау жаңағы жыртқыш аңдарды байқамай, біз жыртқыш аңдар деп оны біз жаңағы образыны түрде айтып отырмыз, иә. Мысалы, адамдар әртүрлі кедергілер болады өмірде. Ол кедергілер неден тұрады? Ол адамдардан. Әртүрлі адамдардың мінезімен соқтығысасын, әрекеттерімен, олардың болмыстарымен. Бірақ егер де сенде сол қорқыныш болмаса, адреналин болмаса, иә, ол жақсы. Демек, адреналин болса, сен алдыға қарай жылжуың керексің. Кедергілерден өтуің керексің, еш нәрседен қорықпауың керексің. Тіпті сені алдыңа кесе көлденең деп жаңағыдай бір кедергілерді қойса, сен содан аттап-тап алдыға қарай үмітпенен жетелеп, сен алдыға қарай жүруің қажетсің. Егер өмірлеріңізде жақсы бір керемет сәттер болсын десеңіз, өміріңіз жарқын жақта болсын десеңіздер, финанс жағынан, қаражат жағынан жақсы болсын десеңіздер, сіздер бір жағынан саналы түрде мынау үміттенуден, үміттік сезімнен бас тартуыңыз керексіз. Бұл әрине үміттенбеу деген сөз емес, бірақ адам үміттеніп, сосын уақыттың қалай кеткенін білмей қалады. Сондықтан да немесе сіз екі таңдау бар, немесе әрекет жасауыңыз керексіз, немесе сол үміттің үстінде әрекет жасамауыңыз керек. Онда жаңағы үміттенбеу керек, әрекет жасамау керек. Иә, ал үміт пайда болған кезде адам әрекет жасау керек. Сонда ғана адам өзінің бір белгілі мақсатына қол жеткізе алады. Мысалы бір мысал келтірейінші, иә. Кейде үміт біздің өмірімізді құртады. Қалай, иә? Мысалы, адам бір қызметте жұмыс жасайды. Ол сол жерде жаңағыдай үміттенер, я, мені қазір бір биік орындарға қояды, менің қызметімді жоғарылатады деп. Бірақ егер сен бастығының көзіне түспесең, өзінің жұмысыңды көрсетпесең, бастығымен жақсы қарым-қатынаста болмасаң, я, өзінің жұмысыңның нәтижесін көрсетпесең, онда сені ешкім де байқамайды. Өздері байқасын, өздері көрсін деген ол болмайды. Адам саған баға беру үшін алдымен сен өз-өзіңді көрсет алуың керексің. Ал сенің амбицияңа, сенің көкірегіңе өздері байқасын деген сондай көкірекке, мысалы, ол бастың ұрды да қол қойды, былайша айтқанда. Оған адам жұмыс істеп жатыр ма? Болды. Оған сол нәрсе жеткілікті. Өйткені ол адамның өзінің отбасы бар, өзінің бас қатыратын жағдайлар, жұмыстары бар, тіршіліктері бар дегендей. Ал қорытындылай келе, ең соңында жаңа көңіл қалу тек қана өзіңде, өмірге деген көңіл қалады. Сондықтан да мансабың өссін десең, адам жаңа өзінің ішкі жан дүниесін тыңдап, мен не істей аламын, не істеуге болады, осы нәрсені адам ең басты білу қажет. Қазір мен Қарағат Қыдыралиннің орындауында, осы жұп әншілеріміздің орындауында «Жұлдызым» атты тамаша әнге кезек бергім келеді. Ал бүгінгі тақырыбымыз, құрметті тыңдармандар, достар, үміт өрге тартады. Үміттенейік барлығымызда, иә. Сондықтан үміттенген жақсы, бірақ егер де ол үмітіміз әрекетпен байланысты болса.
Өзіңнен сезіммен бір тұнжырап қара көзің сен маған қарап едің жұлдызым көзіңнен күлкірілген арайлы кірпігіңнен бір ұшқын шашып өтті сөйтті де ғашық етті бір ұшқын шашып өтті сөйтті де ғашық етті
осынау жас шағымда айым боп аспанымда сырыңды жанға ашпаған сыйладың алғаш маған
Жұлдызым көзіңнен күлгірілген арайлы кірпігіңнен бір ұшқын шашып өтті сөйтті де ғашық етті бір ұшқын шашып өтті сөйтті де ғашық етті
махаббат қуат күшім сен ғана сияқтысың
жұлдызым көзіңнен күлкірілген арайлы кірпігіңнен бір ұшқын шашып өтті де ғашық етті жұлдызым көзіңнен күлкірілген арайлы кірпігіңнен бір ұшқын шашып өтті сөйтті де ғашық етті
бір ұшқын шашып өтті
де ғашық етті сөйтті де ғашық етті
Сез алдың ба бір жан әлем күлгенмен там көңілсіз күндерім көп жалайды жапырақтар ағыл деген төбеден сорғаласа ақ жауын кеп
Бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Құрметті достар, қазір мен тарихқа үңілу айдарына кезек бергім келіп отыр. Қазақстанда мәдениет және өнер қызметкерлер күні 42-нің соңғы жексенбісінде аталып өтіледі. Қазақстан Республикасының президентінің 2012 жылғы жарлығымен белгіленген. Оны Қазақстанның барлық мәдениет және өнер қызметкерлері атап өтеді. Бүкіл әлемдік аударма күні, дүниежүзілік жүрек күні. Жыл сайын атап өтілетін мереке алғаш рет 1999 жылы дүниежүзілік жүрек федерациясының бастамасымен ұйымдастырылды. Бұл акцияны дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы, ЮНЕСКО және басқа да маңызды ұйымдар қолдаған. Бастапқыда 42-нің соңғы жексенбісінде өткізілсе, 2011 жылдан бері тіркелген күні 29 қыркүйек болды. Жаңа датаны енгізудің мақсаты қоғамда әлемдегі жүрек қан тамыр ауруларының эпидемиясына байланысты туындаған қауіптілік бар екен ұғындыру. Дүниежүзілік жүрек күні өмірге арналған жүрек ұранымен өткізілуде.
Білемін ғой, білемін.
Бағдарламаны ары қарай жалғастырайын. Бізге келіп түскен хат бар екен. Сәлеметсіздер ме? Есімім Ерсұлтан. Мен осындай бір оқиғаны айтқым келеді. Ол біздің отбасымызда болған жағдай емес дейді. Әңгіме былай. Басты рөлдегі бір жағдай болды. Бұны қалай түсінсек болады? Басты рөлде бір кейіпкеріміз болды. Аты Елена Тысенчук дейді. Оның күйеуі Ұлы Отан соғысында фронтқа кеткен. Жас кезінде Елена өзінің сүйіктісімен жақсы жаңағы байланыста болған. Бірақ уақыт өте келе оған хат келу тоқтатылды. Бірақ Елена ешқашан қолын қусырып отырған жоқ, қолын жіберген жоқ. Ол оның күйеуі тірі және күндердің бір күнінде үйге аман сау болып келетініне сенімді болды. 1942 жылы оның күйеуі не дейді? 1942 жылы Елена жаңағы күйеуімен іс-түссіз жоғалып кеткеннен кейін дейді. Кішкене ағылшын тілінде жазылған екен, ағылшын шрифттермен, сол үшін маған кішкене қиын болып отыр. Құрметті тыңдармандар, қазақша шрифтпен жазсаңыздар өте жақсы болушы еді, иә. Содан кейін 1985 жылы оның тірі екенін біліп, және ол Америкада басқа әйелге үйленіп кеткенін естіген. 43 жыл бойы Елена Тысенчук үмітін үзбеген. Оның сүйікті күйеуі бір күні үйдің босағасын аттап келетіне сенімді болған. Ал осы уақытқа дейін Еленаны басқа ер азаматтар жаңағыдай сезімдерін білдірген екен. Алайда ол тек қана жалғыздықта өмір сүрді. Үйдің тіршілігімен айналысты. 43 жыл бойы Елена Тысенчук күйеуінің қайтыс болғанына сенбеген және жақсы нәрсеге үміт артқан. Осыдан кейін қалай үміттенуге болады дейді. Ой, қиын жағдай, өте қиын. Шынмен де, біз адамға үміт артамыз, алайда үміт ол сенің үмітіңді ақтамай жатады ондай адамдар. Ол адамды айыптаймыз ба, жоқ, даттаймыз ба, не істейміз, мен білмеймін. Тыңдап отырған тыңдармандар болса, бәлкім сіздер бір нәрсені білетін шығарсыздар. Ойларыңызбен бөлісіңіздер, бізде әлі де уақытымыз бар бағдарламаның бітуіне. Сондықтан да менің ойым, жалпы айтады ғой, адамнан үміт күтпе, Құдайдан үміт күт деп. Кейде біз мысалы біз білмейміз, мүмкін сол уақыттарда олар қалай өмір сүрді, соғысқа кеткенге дейін. Олардың араларында сезім ұшқыны болды ма күйеу жағынан? Әйелі жақсы көрген болар, бірақ күйеуінің тарапынан болды ма, болмады ма? Біз оны білмейміз. Бәлкім болмағанның әсерінен ол ғашықтығын сол фронтта тапқан шығар. Ұлы Отан соғысы біткеннен кейін мүмкін сол ғашығын Америкада тапқан шығар. Ғашықтық сезім ол кейде 30-дан асып, кейде 21 жасында үйленіп, ажырасып, кейін 27 жасында өзінің сүйіктісін тауып, ғашығын тауып, бақытты болып кеткен жандар бар. 40 жасында да үйленіп кеткен адамдар бар. Мен айтамын, сонда бұл не үшін жаңағыдай үміт күтеміз адамдардан, иә? Сондықтан да егер мен ойлаймын, мүмкін жолдасы жаңағы жас кезінде екеулер қосылып, үйленіп, сосын күйеуі Ұлы Отан соғысына кеткен кезде бәлкім ол махаббатын сол Ұлы Отан соғысында қыздарының арасынан тапқан шығар. басқа шет мемлекеттің қызына ғашық болған шығар. Ал Елена болса, оны 43 жыл бойы күткен екен. Кейде адамға үміт сыйлаудың қажеті жоқ, әсіресе адамдар тарапынан. Егер сіз біреуге үміт сыйласаңыз, оны орындаңыз, болмаса ол адам үміттеніп жүреді, ал үмітті жүзеге аспай жатқан кезде адам кейде өзіне қол сұғу әбден мүмкін. Күйзеліске түсіп өліп кетуі де әбден мүмкін. Себебі неше жыл бойы күйеуін күтті, әйелін күтеді, сүйіктісін күтеді. Сондықтан біреуге үміт сыйламаңыздар, егер сіз үмітін ақтай алмасаңыздар. Ашып айтқан дұрыс. Не де болса да ашық айтқан дұрыс ойды. Және де мен тағы да осы ғаламтор желісінен мынандай бір хатты оқыдым. Патрик Ивисон деген Америка құрама штатында өмір сүрген, ол қозғала алмайды екен. Тумысынан қозғала алмайды. Ол жаңағы жол көлік апатына түскен салдарынан бір жасар бала жаңағы миына қатты зақым келген, содан ол мүгедектер арбасына танылған. Және де ол мүгедектер арбасында өмір бойы жаңағыдай өмір сүрем деп ойлады. Дәрігерлер сенімсіз болды. Ивисонның алдыға қарай өз аяғыменен өмір сүруіне. Өзінің 17 жасында Патрик Ивисон аяғына тік тұруға сол күн туды. Ол осы уақытқа дейін ешқандай үмітін жоғалтқан емес. Ол өзінің жиралатына сенімді болды. Ол өзінің мектептік дипломын алу үшін өз аяғымен барам деген өз-өзіне сондай мақсат қойды. Ал дәрігерлер болса оған ешқандай кепілдік бере алмады өз-өзінің аяғымен жүріп кетуіне. Бірақ Патрик Ивисонның сондай қайтпас қайсарлық мінезіменен ол физикалық терапия өтті, және де оның үміті өзінің ісін жүзеге асырды. Сол дипломын алған күніне 2 апта қалған кезде ол жүре бастады. Ол үміттене бастады. Оған сол қаншама уақыты менің зая кетті ғой деген уақыттың саны еш қорқытпады. Ол тек қана үміттенді. Және де сол жас өспірім балаға ешқандай кепілдік бере алмады. Өз бетімен сен жүріп кете алмайсың. Орыннан тұра алмайсың, өз бетімен диплом ала алмайсың деген сияқты. Бірақ үміт Патрикке жағдай күресуге, қолын жібере салуға және өміріндегі арманының жүзеге асуына ешқандай кедергі болмады. Ол керісінше оған көмектесті. Көрдіңіздер ме, я? Егер адам өзінің қайтпас қайсарлығыменен, мінезіменен алға қойған діттеген мақсатына жететін болса, үмітті болатын болса, үміттеніп қана жүрмей, креслосында танып қана жүрмей, ол әрекет жасаса, ол міндетті түрде болады. 2008 жылы ең жоғарғы вольттегі кабельге соққы алып, содан ол үлкен өзінің жаңағы бетінен айырылды. Даллас Винс деген. Мен бұны да ғаламтор желісінен оқыдым. Өйткені осындай өмір бәлкім солардың өмірлерімен қазіргі сіздің болмай қалған жаңағыдай бір болмашы нәрселерге кейде біз күйзеліске түсіп жатамыз. Бірақ осындай дүниелерді оқығанда бұлар үміттеніп армандарына жетіп жатыр, ал мен болсам не, сонда арманыма жете алмайым ба деген сондай ой болу керек. Үміт болу керек. Сол бетінің орнында ода тек қана бос орын ғана болды. Өздеріңіз елестетіңіздерші, иә. Дәрігерлер Далысқа ешқандай бір үміт бермеді. Бірақ олар сенімді болды. Олар жаңағыдай осындай бетпен өмір сұралмайды деген сенімде болды. Бірақ Даллас Винс өзінің қайтпас қайсарлық мінезіменен мына нәрсені дәлелдеді. Ол өмір сүрді. Бірақ дәрігерлер әлде болса сенімсіз болды. Жас жігіттің жаңағыдай өз бетімен тамақ жиялуы, сөйлеуі, олар ойлады дәрігерлер, иә, Даллас жаңағыдай өмір бойы мүгедек болып қалады деп. Содан кейін оның арқасындағы етін алып бетіне жапсырды. Сосын донор тапты. Далласта бет пайда болды. Ол өмір сүруіне бір кішкентте болса да үміт пайда болып, жеңіл сезіне бастады. Далластың кішкентай қызы болды. Ол сол қыз үшін өмір сүрді. Уақыт өте келе Джейми Нэш деген қызбен танысты. Ол да үлкен сондай бір соққа алған екен, тағы да сондай беті басы күйген адам болған. Ол да жан болған сондай. Олар екеуі де көп кедергілерден өтті. Сөйтіп Даллас пен Джейми бір-бірін жақсы көріп, бір-бірімен танысып, үйленіп, олар жақсы бақытты өмір сүре бастады. Далластың әйелі ештеңеге қарамастан жақсы көретіндерін, және де алдыға қарай қандай қиын болса да үмітіміз бар және бізде сенім бар екенін алға тартып отыр. Ал Джеймидің сөзі бойынша олар ешқашанда үмітін жоғалтпаған, тек қана жақсы нәрсеге үміт артқан. Және ол басқаларға да үміттерін жоғалтпауды айтады. Біз бағдарламаны қорытындылағымыз келіп отыр. Осындай оқиғадан кейін кейбір адамдар үмітім жоқ, өлдім деп өз-өзіне қаншама қол соғып жатқан адамдар бар. Неге адам суицидпен жаңағыдай айналысады? Суицидтік жолға барады, себебі үміті жоқ болғандықтан. Ал үміт, сенім, ол міндетті түрде бар. Үміт бар. Ең басты адамның сеніммен әрекеті болу керек. Үміт адамға қуаныш сыйлай ала ма? Ол қиын күндерді бастан өткеруге көмектесе ме? Жоқ, әлде зиян алып келіп, тек қана иллюзияға айналдырып, оның өмірін күлталқан шығара ма? Мен ойлаймын, үміт ол адамды құтқарады. Оның жаңағыдай басы анда соғып, мында соғып, сондай бір басы қатып жүрген кезде үміт адамды құтқара алады. Әрине, ол болған жағдайды шешуге жаңағыдай шешпейді, болған жағдайды шешпейді, алайда күш береді, шыдамдылық, сабырлық береді. Және де ол ол өз-өзіне немесе басқалардың қол ұшын беруіне сонда сабырлық пен шыдамдылық береді. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, адам үшін үміт ол құтқарушылардың аймағы. Мысал, біз өмірде бір белгілі мақсатқа жетсек, ал біз өміріміз басқа арнаға бұрылып кетсе, ол сол қандай жағдай болмасын, жаратушы Құдайдың етегінен ұстап, өз-өзіне мықты болуға күш береді, көмектеседі. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, үміттеріңіз сөнбесін. Үміттеріңізді өшірмеңіздер. Себебі үміт өрге тартады. Үміттің шексіздік белгісі деп айтып жатады ғой, шынымен де ол шексіз. Ал үміттенетін адам ол әрекет те жасайды, ол сенімді болады және түбінде жеңіске міндетті түрде жетеді. Ең бастысы, сенімдеріңізді жоғалтпаңыздар.
шын сүймеген боларсың. Енді сені
Дұғарды